kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsasu kanara amma jil qaba akkanaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan irradebin sinagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesum mesu antujube horati hanka tumura saganta kenya takkanwolin turtani sinafera am gara qopitanu tichen Nanno Oromia Godinale Rakkon Nagenya Juru Kesatti Barattoni Gandota Badiya Erga Barnota Addan Kutani Wagga Sadi Wolta E Jiraja Churan Matin Barattota Kesa Hangitokko Sagale America Timani Juru Qormata Kutasa Dettafa Akkananno Oromia Tikennamud Af Jurus Kafuratan Warra Magala Af Magala Ana Tibaracha Turan Qofaje Churan Ibsan Hogganan Ittana Biro Barnota Oromia Dr. Bultosa Hirko Gamasanin Nanule kesat baratoni kuma iba afuri oltuk ormati chafur achur af jiru jachur an ibsani hala baratota bakke wan rakko na genyak abanimo ibsura of kusataniru. Aedam tot finfinnera gabasi.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoo nageenyaa jiran keessa jiraatan sagaleen Ameerikaa haasofsiisee akka jedhanitti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa gandoota baadiyyaatti baratan sababa rakkoo nageenyaatiin addaan kutan qormaata kutaa 8ffaa bara kanaasiin fudhatanii jechuun ibsaniiru. Jiraata godina Shawaa Kaabaa aanaa yaayyaa gullallee ta'uu isaanii kan himanii fi maatii barataa ta'uu isaaniis kan ibsan nageenya koof maqaa koo hin waamnaa jechuun kan gaafatan qophii qormaata kutaa 8ffaa fi haala baruuf barsiisuu aanaa isaanii keessa jiru yeroo ibsan.
Barnoonni waggaa lamaan kana amma gara waggaa sadii fi tarkaanfachuuf jira manni barumsaa kutaa tokko qabee akka 8 barsiisu duraan aanaa keenyarraa baay'eedha. Amma naannoo mana barumsa Gode Jabaa, mana barumsa Shakakkee, Qarree Tokkee, Nyaaf Tolee, Arideeraa kan jedhamu, Arreeree kan jedhamu manneen barnootaa kutaa tokko qabee akka 8 barsiisu turanii. Garuu waggaa lamaan kanaas barnoonni iddoo kanatti dhaabbateera jechuudha. Wanni kutaa 8 kutaa tokko akka 8 wanni baratamu homtuu hin jiru. Warri silaa duraan ijoolleen kutaa 8 waggaa 3 kana. Oromuudhaa qaban haga ammaa wal dura jiru jechuudha. Inni kutaa 7 jiru kutaa 8tti hin dabarre. Inni kutaa 8 jiru illee 9tti hin dabarre jechuudha. Magaalaa aanaa fi magaalaa dabalataa magaalaa Daalatti jedhamu ijoollee achitti qoraman qofatu kutaa 8tti qoramuudhaa qophiirra jira malee gara kaanitti naannoo ganda 10 haga 11 ta'an kana irratti qophiin isaa tokko hin jiru jechuudha. Bara darbes hin qoramne waluma jala bara kananis irra sadamee taa'amaa ture. Amma dabaree nama meeqatu qabamsiisa waggaa 3tti kutaa 7 warri jiru warrum waggaa 3 baranaa kutaa 7 jirutu ammas kutaa 7 jira.
Odeeffannoon waajjira barnootaa aanaa yaayyaa gullallee irraa argame akka ibsutti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 18 aanaatti hin qabdu keessaa manneen barnootaa 10 ta'an sababa rakkoo nageenyaatiin hojii baruuf barsiisuu kennaa kan hin jirre yoo ta'an bara kana barattoonni qormaata kutaa 8ffaatiif ta'an 104 jechuun itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa yaayyaa gullallee obbo Beegiin sagalee Ameerikaaf himaniiru. Jiraataa godina Horra Gudduru Wallaggaa aanaa Amroo ta'uu isaanii kan himanii fi maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko akka ibsanitti barattoonni qormaataaf ta'an warreen magaalaarra jiran qofaa jechuun ibsaniiru.
Guutummaa guututti barataan baadiyyaarra dur barachaa ture. Baadiyyaarra barataan xiqqatu guddatu kilaasii tokko kan daree tokkooti 50-60-70-80tti akkaataa dhiyeenya manneen barnootaa yookaan immoo poopuleeshinii mana gandhi suni qabuuni warri barachaa turan har'a hin jiru suni hin jiru aanaarratti duwwaadha kan inni jiru aanaan immoo maal giddu galeeffataa ragaa qabatamaa yookaan tileraansii yoo qabaate duwwaadha barataan tokko galmaa'ee kan inni qormaata mudachuu danda'u. Kanaaf guutummaa guututti jira jechuun danda'amu ofirraa baasuudhaaf kutaa 8ffaa yoo baay'atte kutaa 2-3 kan hin caalleedha sadarkaa aanaatti kan jiru.
Namni kun itti dabaluudhaan aanaalee godinichaa hedduu keessatti rakkoon nageenyaa jira ammallee kanaaf barattoonni barnoota addaan muranii jiru jechuun ibsaniiru.
Fakkeenyaaf akka guddina warra Gudduru Wallaggaatti yoo ilaalle aanoleen akka Amruu Jaartee Abidonboroo. Jarreen kun sodaa hamaa rakkoo hamaa keessatti isaan jiran addunyaan qabuu qubanii qabaanii haa ta'u garuu dhukkuba qormaataadhaan moo ofirra baasa waan jedhu gaaffiidha waan ta'eef haa ta'u garuu akka sentarii magaalarra jirutti fakkeenyaaf akka magaala Amruutti akka kiiramutti akka magaalaa Jaartee irratti yoo fudhanne hin kennama waan jedhuudhaan barataanii kan moodela qoramaa yookaan qormaata barnootatti erga dhiyootii asitti kan gaggeeffamaa jiru.
Itti gaafatamaa waajjira barnootaa aanaa Amruu obbo Alamaayyoo Waaqjiraa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti akka aanaa kanaatti manneen barnootaa 9 sababa rakkoo nageenyaatiin hojii baruuf barsiisuu irra akka hin jirre ibsu. jechuudhaan barattoonni 1200 ta'an qormaataaf ni taa'u jechuun himaniiru.
Mana barnootaa 21 irratti barattoota dhiiraa 640 fi dubara 635 waliigala 1275 qoruu fi qopheessinee jirra. Kilaastera Agamsaa fi kilaastera Oborraa irratti raalli nageenyaa jiraatus gara kilaasteraatti ol bunnee bakka rakkoon nageenyaan jirretti manneen barnootaa daree qaban irratti baruu barsiisee nan barakan. Mana barumsaa 9 rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e kan ol dhufanii gara kilaasteraatti barachaa turaniidha jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti godinaalee rakkoo nageenyaa jiranitti haalli baruuf barsiisuu ciccitaa ta'uu jiraattonnii fi maatiin barattootaa ibsanii jiru. Biiroon barnootaa Oromiyaa gamasaa atiin bara kana barattoonni 1400 ol ta'an qormaata 1800ffaaf ni taa'u jechuun qophii xumuruusaas ibsee jira. Dr. Bultoosaa Hirkoo itti aanaa itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaati.
Bakka hundattuu qorumsiin kennama. Bakka rakkoon nageenyaa jiru qofaaf osoo hin ta'in kanaan dura qorumsi 1800 manneen barnoota 1800 qaban keessatti kennama ture. Akkaataa kanaatiin yoo ilaalle buufata 1735 ta'a. Kana keessatti qoruun immoo naamusa qorumsaa irratti dhiibbaa waan qabuuf jedhamee kilaastera 1145 irratti barattoonni akka qoramanidha kan qopheessine. Yoo rakkoon nageenyaa mudatee aanaa irratti haalli itti kennamu jiraachuu danda'a. Aanaalee hunda keessatti iyyuu qorumsa kennina jenneetidha kan nuti karoorfanne. Manneen barnootaa akka carraa ta'anii sababa rakkoo nageenyaatiin hin barsiisne garuu qorumsa kennan isaanii hundaataa isaanii qabu.
Akka maatiin barattootaa, barsiisonnii fi hawaasni godinaalee garaagaraa keessa jiran keessuma bakka rakkoo nageenyaa jirutti barnoonnis addaan ciccitee bakka jirutu jira. Lakkoofsi barattoota sababa rakkoo nageenyaatiin qormaata irra hin teenye ni beekama. Akkasumas immoo manneen barnootaa sababa rakkoo nageenyaatiin barnoota osoo hin kenneen hafan lakkoofsaanii ni beekama.
Barattoonni nuti karoorfanne keessa almost 97% dha. 97% Kanaafuu harcaatiin kan jiru kun 2.8% kan ta'u kun isa sana ta'uu danda'a jechuudha.
Maatiin barattootaa fi jiraattonni akka jedhanitti barattoonni sadarkaa tokkoffaa gandoota baadiyyaa irra jiran godinaalee rakkoon nageenyaa jiran keessatti barnoota barachaa jiran barnoota erga barachuu addaan muranii waggaa 3 ol lakkoofsaniiru jechuun himani. Biiroon barnootaa Oromiyaa immoo aanaalee hunda keessatti barnoonni kennamaa jira jechuun qormaata 1800ffaafis barattoonni 597.2 ta'an qormaata ni fudhatu jechuun qophii xumuruusaa ibsee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Naannoo Oromiyaa kan holqaawwan qorataman 320 ol qabdu faayaaf fakkiiwwan holqa keessaattis adda duree akka taate biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa beeksisee jira. Galmoo Daawwit dabalata qaba.
Naasir Ahmed Itoophiyaatti qorata holqaa isa jalqabaati. Waan holqa biyya keessaas qoratee barreeffamaan holqaa akka jiru kan dubbatu dargaggoo Naasir armaan dura qorannoo holqoota naannoo Oromiyaa keessa jiran 321 irratti gaggeessee bifa kitaabaan maxxansee jira. Biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaattis qorata holqaa kan ta'e Naasir holqaawwan naannoo Oromiyaa keessa jiran faayaa fi aartiiwwan holqaan warra bebbeekaman hedduutu jiru jedha.
Oromiyaan qorannoon nama tokkoon akka nama tokkootti kophaa kootiin gaggeessaa turee fi toora 127 qabdi seenaa duraa aartiiwwan holqa keessaa kan qoroomina saba Oromoo ibsan jechuudha. Aartiiwwan dhagaarraa fi holqa keessaa yookiin rook aartis peentingiin kun faayidaa guddaa qaba. Akkuma addunyaattu jechuu yoo Eeshiyaa, Awurooppaa, Afrikaa as ilaalte jechuudha. Namni seenaa duraan qabne pirehistoorikii kun seenaan qabu jechuudha. Biyyee irra jiraatu sanallee tiyee dubbachuun ni ulfaata jechuudha. Yeroon akkana jiru namu iddoo duudhaa fi seenaa isaa ittiin ibsatu bara seenaa duraa sun galmeedhaan akka ammaatitti wanti ol kaayamu tokko hin jiru jechuudha. Keessumattuu baruun holqa keessaa yookiin rook aartiin kun baay'inaan hanga ammaatitti toora 127 keessaa toora 110 gara Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti argama jechuudha. Kanaan dura kan beekamaa ture laga Odaatu beekamaa ture. Lagni Odaa waggaa 1500 jechuudha. Dhaloota Kiristoos dura jechuudha inni. egana ni korono kan redufe fakenya flogni lagni oda diredo akese jira kombolchi fi diredan waldangisen lagahamatin baruna ma lagahamatti argamte ana kombolcha reset sinis wogga kumashani fi ibashani echuda amma kachita argamte debite achuma ko ana kombolcha reset godonji bitati mirgan kan argamtu kunis korono naka mirkanisotti wogu tanga khana qabateti achiture yechu sunqofa miti borona fesejir kan amma wallaga ba khisasjir debe bale khisati samma mulatejir
fakki wan kunen kuni ada oromo calaki su kesa darbesi qubsuma saba oromo durani le mu kesati ge gudda kan qabani da jeda nasir
dibata ko di dem torba khisa jata mi fi torba hanga jatam shanira ka argamadi otana new discover sofumar argamewji toro jatam turba korono ratti gaggefame woganisa adambe jirechudo kanafi fakenya fkan mamma sofumar torbe derbe fesa argane florence university dan akadebisan yohan saan jepin acherate argamisun wogga kuma to kofi dibashani hanga kuma la mafi dibasadi tiyechudo inni kamadi otana kunjechu gana qorunnu sa de majira sawan iddo la mate argami sofu marcina tiyechu kanaf kana mandura qoratame tora wogga kuma sadi hanga kuma shani fi dibashani hanga kuma shani tiyechuda jiran fakenya fali ufanna kenya ke sumatu baraduri anis akkan kitaba jarra kudan lamma fa hijran bajafi kudashan sena calan kojin argadde kitaba kallorati barraira ufala ufanna satif akkan dubiset ufannan dur akkuma waridur ufatukuni gafa kallor agara ufannati ufanis jala khanati milisani ni qallata gara surri khanan kofoda jechuda hol qoratis kanar gitomo namoni binesota adam sanifi saa dibato kofi shantama sawon jechuda ifi jeppi duraga fade akma akagara baha harargeti yorokana je isa durade murkita ge sumal mu isa manca kabate nama ma khanawjin isa dabatu milisu danda inni jechuda kambira mo shoa khisa tigafa idal tali style reference sanity bichufa holqaratti argita yechu kanaf amma laga odajan achirati malaton achirati mulisu kanaka oda fakkatu jira
gama birati nazir holqa sofu marratti si qorno dabalata gaggeese kitaba addas matten sofa kajedu ifom sejira ke suma qorno isa holqa sofu markanan artiwani fi fakkiwan holqa kesa kanumuri wagga kuma tokoli qaban arga musani ibsejira kanarratti sammo holqa ambayone iskotti gal me famofture sababa murasa afe kuni amma carra dableta argate rasi jeda qorano sa kanan
toko holqoni toko ambayone iskoto udafi wa afuri sabarbajisa toko umama barbajisa lamada wanta sena sabarbajisa sadafarretemo ada yohan amanta chitinanusun itkesiti gi famature afrafarretti sena dura barbajisa echure prehistoriki sabar baya daichu kana fran qabanna wanti sadangisu injur sofu marjechu kana kankalesa irrate tokko morfolojisa sriti gede fagenyan hamba sunkesa qorono galme sunkesa te hingal malef isanis wango donin qaban biyo ta garagara qoracha ture isasun amma wulitti qabame jira inni sunjechu da inni bra ke sumatu hawata lamafatu dabalami amma fakenya arti holka kesa hamba unesco tigalma biyoni garagara galme sajira biyoni fransay spain chuftinu galme fetajira hamba unesco ratechuda kunis mata isatifu hawata lamada fi sena lamada sofmarif dabalechu argamni amma sofmar birati argamechu kanaf yero amma yo amma sofmar galme rahakamulle haturu male haturu male boda galma udaf carraka baje iyad
kitaba kana de nyetti afan romoti fi afan ingilizi ti matan sufkan kuppa jiru nasiri dirga goni barno tawul kayo baratani ofisani akasuma simmo biyasani fayedu dinda wanta ani fi undu ittiyadu qaba je de jira gabas sagale america galmo david finfinera
Hoganoonni biyyoota Afrikaa hangi tokko imala gurmuu nageenyaa jedhuun gara Raashaatti imaluuf jedhu በፈቃዱ
ጋሪን ሆጋንቶታ አፍሪካ ጋራራሻ ቲቪ ዩክሬን ዴሞ አፍሪካ ኪባዳ በለቴ ፕሬዝዳንቶታ ዛምቢያ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማስር ሴነጋሌ ፊ ዩጋንዳ ካንፍኬሳ ካቡዬ ሙታው ፕሬዝዳንቲን አፍሪካ ኪባ ሳሪል ራማፎዛ ሆጋናጋሬ ካና አከታ አኒዳ ካንጋባሳሜ ቢዮጣን ኩኒ ወልወራን ሲቸረቲ ኢጀኖ አዳቲ ካንቀባን ዳበተ ሞቱ ሞተገምቶ ማኒረቲ ሙርቶ አከራሻን ዩክሬን እንገለክፍቴ ባቱ ጋፋቱፊ ራሻ ባላለፈቱ ኢሳ በረኩማ ለማፍድደሚ ለማረቲ አፍሪካን ኪባ ኡጋንዳ ፊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሰገሌን ከኒኔ ዛምቢያ ፊ ማስሪ ሙርቲቸ ደግራኒ የሙ ሰገሌ ከነኑ ሴነጋሌ ሂንርማን ዱቢማን ፕሬዝዳንቲ አፍሪካ ኪባ ቬንሰንት ማግዌኛ ኢማሊዮ ጋንቶታ አፍሪካ ኩኒ አካዋኒ ኖሌት ኢብሰኒ ሳባነ ገኛቲ ጀቸገሩ ጋፋ ከሚነከታይ ሂሙ አከምበርባኔ ኢብሰኒ
We are anticipating that quite imminently a delegation of African heads of states will head to both Ukraine and Russia.
የሮዲዮ ከሰቲ ጅሊ ሆገንቶተ ቢዮተን አፍሪካ ጋራ ራሽያ ፍ ዩክሬን አካዴሚን ኤጋማጅራ
አፍሪካን ኪባወልት ዱፈኛው ዋ ሞስኮ ወሊን ቀብዱፊ ቢዮተልጣቲኒ ከቀምቴት ዶኒ ወወራና ራሽያ የኛከና አፍሪካ ኪባ ከሰቲ ሻከሊ ወራና ታሲፈ ምረቲ ህርማታኒሩ ጀደርበሞ አፍሪካ ኪባቲ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ቢያቲን ራሽያ ዳፊ ሜሻ ወራና ጋርጋርቴ ቲጀቹዳኒ በላለፈታኒጁ ሜሻሌ ወራና ዶኒ ዘሌዲ አርጅደምቴ ሞጋፈምቴኒ ቡፈተ ዶኒ ኬፕታውንራ ዶክሳዳኒ ጋራራሻቲ ፈአሙይሳ አፍሪካን ኪባ አልቴጅርቲ ጋሩድምቺ ወለቴ ዱፈኛ ዋሽንግተን ወጂኒንጅሩ ዋን ቀበኔ ሰፈካተ ሲራቱምቶኒ ሙቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሰሚቶኮ ዋይ አፍሪካን ኪባ አመዩ ወሊገልቴ ቡይደልደላ ቢዮተለመኒ ግዱጅሩራ ፈየደማ ጅራቹይ ሸረቲ ቶርባንደርቤ ጋፍሪካ ሰኒቱራኒ ዋይ ቆቆቢ ካሱዳኒሲ ቢያቲን ካራዲ ነገቴኒሲ አደባሙ ቀብዲ ጀቹራኒ ዲባጎቻጁ ቲንጠላ ስቲፈን ጉሩስዲ ኢንስቲትዩቲ ዲሞተ አዱኛ አፍሪካ ኪባቲ አርጋሙራ አከጀዳኒቲ ኢመሊ ጂለ ሆጋንቶታ ኩኒ ጊጅረማ ፊዱደንዳ ጀቹን ዋንሰልፓሚት የሮ አማ ቢዮተለም መንግዱቲ ሎሊጭማ ዋንታሲፋ ማጅሩፊ ማሪና ገኛቲፊ ዋሚጀታ አካይንታኒሲ ኢብሰኒሩ ቲንጠላን ኩን
It might be a way to distract from the Lady R scandal about South Africa allegedly arming Russia on a ship that was loaded.
Himanna African kibba karasera nala Russia daf meshawarana kennite tijedu fi waichiti doni Lady R jedamesana kabane sudaf yote male jijirama fiduf wan bakkat ugayra madde nattin fakkatu
President of Russia Vladimir Putin sochi hoggantota Afrika kana simataniru ata umale ministeri imala Ukraine Dmitry Kuloba torbandarbe ibsakara tora masariti tinkennanini wantoni jarsumma dafi yachu hinkabne akajiran hubachi saniru
Any peace initiative should respect the territorial integrity of Ukraine it should not imply
yali nagakamu danga Ukraine kabajamu kab danga ukraine kaminu karasha daf ayem fulata menqab akasumas karori nagenya kamiyu gara waldibinsich qabanesut kangesu taw hinqab
afrika kibake setti sirna apartheid wajinini marita sifamiratti gaye gudda kan tabatani ramafozan marina genya tasisu irratti bekamota ada umale imarashati fi ukraine irratti China dabalate karorina genya biyottan brautin yalame milkawu indandeny ergamne hoggantota Afrika kulisi buqabetsa tajedame akaine gamne tintaltonne ammanu ibsajiru akka ajajamana murti yakka addunya ICC irrabayeni Afrikan kibba Vladimir Putinini qabde hidu qabdi karabiratini Afrikan kibba serrimana murti addunya akka foyya uqabu gafachuda fi yada qabdi gabasne jedusi nijira African gibba walgaite jijiru dande si jedame wanti dubbata majiru akadu gaintane ibsuni sesi gabasa kana kesatti ibsamera
Bakattota Somalia kannen esan Ethiopia kesejiran gargaruf degirsi argame gaa akainta intokumma motumota beksisejira kana rat gabasa ergame jallanne es
Baqattoota Somaaliyaa baatii guraan dhala darbeerraa eegalee gara Itoophiyaatti dheessan gargaaruuf gaaffin erga dhiyaatee ji'a lama booda dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCRiif michoonni gargaarsa namoomaa kabiroon kan gaafatame doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 16 keessaa harka lama qofa argataniiru. UNHCRiif michoonni isaa kan gargaarsaa kana jalqabuuf jecha maallaqa jiru gaaffilee ariifachiisaa biroo irraa keessa deebi'anii ilaaluuf dursa ka kennan yoo ta'u guyyaa guyyaan namoonni baay'een Itoophiyaa seenuu isaaniitiin hanqinni maallaqaa haaraa mudate kun deebii lafa sanarraa kennamuu qabu akka malee gufachiisaa jira. Magaalaa Laaskaandoo kan Somaaliland tochi guddaa keessa turteen waldhabdee fi hookkara mana isaanii keessatti uumameen namoonni 100,000 tilmaamaman baqataniiru. Maatiin, dubartoonni, daa'imman, maanguddootaa fi kanneen qaamaa hir'atan dhukaasaa fi dho'iinsa mana isaanii barbadeesse booda nageenya barbaachuuf jecha waan baatanii deemuu danda'an qofa qabatanii godina Dooloo kan Itoophiyaa keessatti godaanuuf dirqaman. Erga haalli ariifachiisaan akkasii kun mudatee booda dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCRiif michoonni isaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiin gargaarsa lubbuu oolchuu dhaqqabsiisan qorichi yookaan dawaan bishaaniif meeshaaleen tajaajila bu'uuraaf oolan kabiroon kiliinikoota naannoo sanaatti geeffamanii hawaasa godaantota keessummeessee fi baqattoota walqixa gargaaruu akka danda'an mirkaneessaniiru. Qabeenyi naannoo hanqina qabaatus hawaasni isaan simate kan naannoo sana jiran uummata Somaaliland keessaa buqqa'e harka 80 balbala isaanii bananiiru. Kanneen danda'an maatiiwwan warra Itoophiyaa waliin katuran yoo ta'u kaana ammoo muka jala gaaddisa godhachuudhaan buufatan bineensotaan miidhamanii saamichaa fi hokkara saala irratti hundaa'etu isaan mudachaa jira. Hedduun isaanii bakka dahannaa nyaataa fi tajaajila fayyaa barbaadu. Baqattoonni Somaalee 20,000 ol ta'an deeggarsa mootummaa Itoophiyaa UNHCR fi michoota isaan gara iddoo haaraa mirqaan jedhamutti qubsiifaman. Tajaajilli raabsa bishaanii, dahannaa hatattamaa fi kan qulqullina naannoo bakka jirutti geeffaman. Waajirri tajaajila baqattootaa fi kanneen biyya ofitti deebi'anii kan mootummaa Itoophiyaa deeggarsa UNHCR irraa argameen tokkoon tokkoon isaanii dhuunfaadhaan galmeessee jira. Garuu qabeenya muraasa jiruun hanqina duraan mul'achaa tureef UNHCR deeggarsa hatattamaa hin argatu taanaan daafoonsaa baqattootaa fi kanneen isaaniin keessummeessaa jiran balaa guddaa akka irraan hin geenye UNHCR sodaa qaba. Naannoo kanaaf deeggarsa baay'ee barbaachisu fiduu yoo dadhabne muddama gidiraa dhala namaa dabalataaf qarqara geenyee jirraa jedhan Itoophiyaatti bakka bu'aan UNHCR Mahammaduu Diyaan Baalde.
Miidiyaaleen afaan Oromoon banamanii hojjetaa jiran yeroo hedduu itti fufiinsaan hojjechuu dhabu. Kun maaliif ta'a? Kanarratti mitikuu faqaadu miidiyaalee adda addaa irraa gaazexeessota dubbisee qophii kanattaan qindeessee jira kunoo.
Guddina dimokiraasii addunyaa kanaa keessatti miidiyaaleen gumaachiisaan qaban olaanaadha. Miidiyaaleen afaan Oromoo fi uummata Oromoo giddu galeessa godhatanii banaman yeroo baay'ee itti fufiinsa dhabuu fi fedhii uummatichi gama odeeffannoon argachuu qabu guutuu dhabuun bifa garaagaraan akka rakkootti ni kaafama. Gaazexeessaa Olaansaa Waaqumaa yeroo ammaa televiziyoona Oromiyaa Broadcasting Service OBS irraa kan hojjetu rakkoowwan guddina miidiyaa afaan Oromoon hojjetanii haala kanaan ibsa.
Tokkoffaa dhufaatiinuma isaanii irraa rakkoon siyaasaa Oromoo irra jiru dhiibbaa isaanii irratti godheera jedhee yaada. Rakkoo dinagdee rakkoon dandeettii yookaan immoo ogummaadhaan hoogganamuu dhabuu rakkoowwan gurguddoo miidiyaa Oromoo hudhanii qabanidha jedheetti ni yaada.
Rakkoo isaan qaban keessaa rakkoo dinagdee naaf kaasteetii jirta. Dinagdeetiin uummanni maaliif utubuutiin dadhabe? Qabiyyee isaaniitu uummata wajjin waliin madaalu moo maa inni rakkoonsa?
Akkanan hubadduutti miidiyaaleen kunniin tokkoffaa baay'een isaanii rakkoo keessatti uumamanii warri kaan immoo fedhiidhaaf namootumatu akkasumatti ittiin yaada isaanii ibsachuudhaaf itti yaadanii qophaa'anii waan hojjetan kana gara biizinesiitti yookaan gara dinagdeetti jijjiiruudhaaf godhu otoo hin ta'in yeroo baay'ee akkuma arginu namootuma miiruma keessa gaggalanii kan uumantu jiru tokko tokko jechuudha hunda isaanii ta'uu baatu. Ini lama famu hubungan nanti way media rata jiru data barat itu ada umat terkini berarti ini gudah fi bahaya cuma ni muk media leh sababota adat ini abiye sani fo ye sudah dapun sererka umat ni kuno ya gamasi asatin gamadi naik detin akasuma gamahwa summa ini ragai kamadal umiti jadi ini ada.
Gaazexeessituu Caaltuu Tafoo yeroo ammaa televizyoona Oromiyaa News Network OMN irraa kan hojjettu madda galii dhabuun miidiyaalee afaan Oromoo akka hin guddanneef yookaan yeroodhaa yerootti akka cufamaniif sababa akka ta'ee fi kanneen biroo yommuu himtu akkas jetti.
Maddi galii miidiyaa sanii guddachuu dhabuu irraan ka'eef akka rakkoo tokkootti kana kaasuu hin dandeenya. Gama biraatiin immoo miidiyaan tokko gaafa dhaabbatu rakkoo hawaasni keessa jiru gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin jiru san furuudhaaf kan dhaabbatu. Haa ta'utti garuu yeroo ammaa kanatti ilaalamaa jiru miidiyaa tokko fuudhanii gandatti galchuu yookaan immoo paartilee siyaasaatti galchuu sunis miidiyaan tokko dhaabbatee tufuufiinsa akka hin qabaanneefis dhiibbaa qaba jedhee amana akka saaxiibsitu yookaan immoo nama ogummaa miidiyaa keessa jirutti.
Gaazexeessaa Lalisaa Alamuu gaazexeessitoota dhiyeenya miidiyaa haaraa maqaa wiirtuu jedhamuun hundeessanii hojii jalqabaa jiran keessaa tokko. Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan jalqaba qorannoo irratti osoo hin hundaa'iin banamuun kufaatiif isaan saaxiluu hima.
Uummanni Oromoo itti fayyadama miidiyaa irratti tokko hanqinni jira jedheetiin amanaa. Inni lammataa ammoo miidiyaaleen biyya kana seenaa biyyattii keessatti waggaa dhaabbatanii hirkatoodha. Yookaan abbootii qabeenyaatti hirkata yookaan mootummaatti hirkata yookaan immoo qaamolee mormituu paartii biyyattii hirkata. Inni tokko miidiyaan gaafa dhaabbatuun barbaachisummaan miidiyaa irratti kan uummata irratti hojjetu irratti qorannoon gaggeeffamuu qaba.
Miidiyaaleen fedhii namoota dhuunfaa giddu galeessa godhachuun hundaa'uun akka daandii dheeraa hin imalle isaan taasisuu dubbata. Gaazexeessaa Caalaa Baarakaa yeroo ammaa Addis Miidiyaa Neetworkiif kan hojjetu.
Haalumti hundeeffama isaanii jalqaba irratti ogummaa miidiyaa qorannoo jabaa gadi fageenyaan geggeeffamee ogummaa miidiyaa sanaatiin maramanii haalli qabatamaan biyya keessa jiru ilaallamee xiinxala godhamee miti. Baay'een isaanii kan hundaa'an miidiyaaleen fedhii gaggabaaboo irratti warreen hundaa'anii yaadanii hundaa'antu baay'eetu mul'ata.
Miidiyaaleen yeroo hundaan namoota ogummaa miidiyaa qabaniin hoogganamuu dhabu akkasumas kanneen gaazexeessaa jedhamanii hojjetan ogummaa miidiyaa dhabuun rakkoo isa biraa ta'uu himti Caaltuun.
Ka biraa immoo miidiyaan baay'een gaafa arginu ammanii dandeettii dhuma kunoo kennaa qofa waan qabuuf gaazexeessaa yerootti ta'aa jirutti jira. Gaazexeessoonni hedduun isaanii ogummaa miidiyaa hin qabani. Namni fedhii yookaan immoo dandeettii kennaa waan qabuuf qofa. Gaazexeessaa ta'ee tiivii yookaan immoo reediyoo irratti argaa jirra. Kunis immoo miidiyaa gama tokkoon hin miidha jedhee amana.
Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan keessuma kanneen dhuunfaa bakkaa fi namoota garaagaraan hundeeffaman silaa bakka tokkotti dhufanii humna guddaa tokko uumuu yoo danda'an gaariidhaa fi lakkii ammayyuu Oromoon akka baay'inaa fi bal'ina isaatti miidiyaan baay'een isa barbaachisa yaadota jedhan irratti olaansaaf yommuu ibsan.
Miidiyaaleen bittimanii olii gadi namni hundumtuu asumatti dhadhaabuun sirrii miti jedheetti yaada. Gar tokkotti dhufanii humna godhatanii otoo hojjetanii sirriin inni wayyaa qabu ammatti jedheetti yaada. Baay'inni miidiyaa dhuguma baay'ina uummata Oromoo wajjin kan walgitu miti. Ta'us garuu guddinni siyaas dinagdee uummanni kun har'arra jiru immoo baay'ina isaa caala qabiyyee uummata kana gara fuulduraatti ceesisu kan waan haaraa fidee dhufu barbaadaa jiru. Akkuma jalqaba siin jedhe qabiyyee miidiyaalee ni amma qaban yookaan immoo kan wanti isaan tamsaasanii harki caalaansaa wal fakkaata. Olmoosi tokkodha jechuun ni danda'ama. Maqaa sagantaa dabarsanii illee iddootti walirraa qooddatantu jira jechuudha. Qabiyyee wal fakkaachuu dhiisii maqumti wal fakkaatu illee miidiyaa adda addaa irra iddootti jirutu jira jechuudha.
Keessummoota koo Caaltuu Tafoo OMN irra Lalisaa Alamuu Miidiyaa Wiirtuu irra Caalaa Baarakaa Addis Miidiyaa Neetwork irra Olaansaa Waaqumaa OBS irra guddaan isin galateeffadha. An Mitikuu Fiqaaduuti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kan isin geessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.